De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, moi bons días a todos e a todas. Hoxe é martes, estamos a día 5 de outubro. Ás veces, algunhas veces, os días parecen torcerse xa a primeira hora, como, en fin, como se un recibira unha bofetada, unha bofetada que te deixa como noqueado, sobre todo polo inesperado. Algo así nos pasa neste martes 5 de outubro. A gran maioría dos que aquí traballamos, dos que traballamos nesta casa grande que é o Concello de Oleiros, todas as cousas que hoxe parecían ser importantes quedan como un pouco relegadas, porque a vida ás veces recórdanos que todo ou case todo é accesorio, e que o importante son ou somos as persoas. Eso cando sentimos de preto a traxedia ou a perda de un ser querido ou apreciado, somos quen de reflexionar e de recordar que aquí estamos de paso e que temos que estar ao lado dos nosos, dos que queremos, dos que apreciamos, para ofrecerles, non sei, a compañía, o cariño, a solidaridade, o consolo. Así que permitídeme hoxe comezar o programa con un recordo cariñoso a unha compañeira traballadora deste concello, a Paula Taboada, e tamén ao seu pai, Ignacio Taboada, compañeiro tamén agora xubilado, e por extensión, pois, en fin, a toda a súa familia. Todos eles están vivindo unhas horas moi dolorosas. Paula acaba de perder a súa nai e Ignacio, a súa muller e compañeira, a Inés, que sorpresivamente, inesperadamente e repentinamente falecía no día de onte. E sabemos que agora mesmo non hai, quizás non hai palabras que podan aportar o sosego ou o consolo que precisan, pero dende aquí, dende esta casa que é o Concello de Oleiros, dende esta gran familia que conformamos traballadores e traballadoras, queremos hoxe fundirnos nun enorme abrazo co que queremos trasladarlle a toda a familia de Inés, especialmente a Paula e a Iván, os seus fillos, e a Ignacio, o seu marido noso, cariño sincero na despedida de Inés, quen prematuramente e inesperadamente nos deixou. En fin, desde aquí, pois eso, o noso máis grande abrazo para todos. Por certo, o corpo de Inés está sendo velado no Tanatorio Servisa, fronte ao Chuac, na Sala 9. Que descanse en paz. E bueno, como a vida continúa, pois tamén a radio continúa, os programas continúan, así que comenzamos aquí esta outra mirada de hoxe. E hoxe quería comenzalo con un artigo que escribe Mar García Puig en público.es, que, bueno, creo que quizás mellor un pouco extenso, pero merece a pena. Titulo así: A miña vida política con ansiedade. Por que preciso aprobar a Lei de Saúde Mental? Mar García Puig é deputada de En Comú Podem, vicepresidenta segunda da Comisión de Sanidade e Consumo. Escribe que a primeira vez que tiven, di, un ataque de ansiedade tiña 16 anos. Estaba lendo de noite no meu dormitorio e empecé a sentir unha sensación estrana, sin ser capaz de identificala ou de definila. Solo podía saber que doía, e moito. Anos máis tarde, lin que Virginia Woolf chamaba a onda dolorosa. E pareceu moi fermoso, pero antes de sabelo, antes de descubrir que tiña compañeiras nesa dor, ante esa inmensa soedade e sufrimento, esa noite de fai 3 décadas metínme na ducha para intentar salvarme. Alí atopoume a miña nai baixo da auga. Horas despois, era incapaz de falar e de decir que me pasaba. A miña nai só se percatou de que respiraba moi rápido e costábame moverme, así que angustiada, levoume a urxencias e alí recibín o meu primeiro diagnóstico. Cos anos e o meu paso por diferentes servicios de saúde mental, psiquiatras e psicólogos, foron poñéndolle nome ao que eu era incapaz de expresar. Trastorno de ansiedade generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedade por enfermedade. Eu, en cambio, nunca atopei as palabras para definilo. O poeta romántico John Clare, aqueixado de delirios e recluído en diferentes manicomios, queixouse nunha ocasión. Abríronme a cabeza, seleccionaron todas as letras do alfabeto que aí tiña, as vocales e as consonantes, e sacáronmas polas orellas. E así pretenden que escriba poesía? Non me é posible. Durante casi 30 anos eu tampouco fun capaz de escribir esta poesía que fale do meu malestar, pero chegou a hora de intentalo. Diante do interés recente pola saúde mental no ámbito político, quenes a sufrimos en primeira persona debemos alzar a voz e recuperar as letras que o estigma e a dor nos roubou e ser por fin escoitados. No relato El Aliencita, de Machado de Asís, un psiquiatra chega ao seu pobo natal e construye un manicomio o que bautiza como a Casa Verde, en o que planifica recluir aos tolos e poder estudar a naturaleza dos trastornos mentales. No seu afán científico por atopar a tolemia, a locura diante de calquera comportamento irracional ou mostra de emoción externa, mostra de emoción extrema, acaba internando prácticamente a todos os veciños. E concluye finalmente que a normalidade é precisamente a falta de razón e que os anormales son os cordos. Libera entón aos tolos e acaba pechando os poucos seres racionales que habitan a localidade. Mais alá das reflexións en torno aos abusos de poder e de como a definición da tolemia ou a loucura se utilizou históricamente para o control social, o que pon Machado de Asís sobre a mesa é que poucos de nós estamos libres do sufrimento que se asocia ao trastorno mental, e moito máis tras unha pandemia que nos puxo en fronte de unha da nosa vulnerabilidade como individuos e como sociedade. Segundo os datos da Organización Mundial da Saúde, unha de cada 4 personas sufrirá un problema de saúde mental ao longo da súa vida. Pode unha enfermedade que afecta a unha cuarta parte da humanidade seguir chamándose enfermedade? Podemos seguir estigmatizando e mantendo en silencio o que nos aqueixa a tantos? Ten sentido seguir construindo máis casas verdes que demasiado a miúdo son prisións en lugar de curar, que en lugar de curar enferman? Estas son algunhas das preguntas que suscita o debate da Lei de Saúde Mental que o grupo parlamentario do que son deputada trae esta semana ao Congreso dos Deputados. Como usuaria dos servizos de saúde mental, é para min un momento de esperanza, pero tamén de medo, porque temos a oportunidade de darlle á saúde mental a centralidade que merece para acompañar e contribuir a aliviar tanto sufrimento. Demasiado a miúdo, os problemas de saúde mental trátanse dende unha lógica exclusivamente biologicista que obvia os determinantes sociais e económicos. Demasiado a miúdo o noso sufrimento trátase só con medicación, a veces incluso con criterios sesgados que provocan, por exemplo, a abrumadora medicalización das mulleres e dan lugar a unha impactante brecha de xénero na psiquiatría. Un 85% dos fármacos psiquiátricos que se recetan no noso país é a mulleres. E non se trata de negar a loucura, nin os aspectos beneficiosos que en algúns casos poida ter un tratamento farmacolóxico, pero si se trata de apostar polo público, pola escoita, por pôr fin ás listas de espera da angustia, por non abandonar a ninguén na súa dor, e por suposto por non vulnerar os dereitos das persoas diagnosticadas con trastorno mental. No noso país síguese atando aos pacientes psiquiátricos. En a tramitación da lei hai que facer unha aposta valente para romper unhas cadeas que nos retrotaen a tempos escuros e que un día poden aprisionarnos a calquera de nós. Tamén temos que abordar a problemática dos ingresos forzosos e recordar esa pintada que apareceu unha mañá nun manicomio de Trieste e que decía que a liberdade é terapéutica. Fai uns meses atopeime co psiquiatra que estaba de garda esa noite na que miña nai me rescatou da ducha. Tratoume durante uns anos nos que conseguín estudar dunha carreira e licenciarme. Esa tarde, e en plena rúa, cando volvía de recoller aos meus fillos da escola, díxome que se acordaba moito de min, que seguira a miña trayectoria, que se alegraba de como me foran as cousas. Nunca o tivera pensado ao verte entrar coa roupa e o pelo empapado en esa noite en urxencias. Penso a miúdo das personas a quen a súa nai non puido rescatar en plena madrugada, nas que non tiveron un apoio familiar e profesional como que eu atopei, en as que atoparon violencia en lugar de consolo diante da dor. Penso nas que non tiveron voz. Fíxeno cando tiven a oportunidade de ter voz política e a falla de confianza en mí mesma fíxome duvidar. Fago cada mañá cando a manta pesa como unha lousa diante do temor tenaz de que regrese a ansiedade. Fago diante da dificultade de escribir estas palabras que me expoñen nun marco político, a veces demasiado hostil. E facereino cando vote unha lei de saúde mental que poida convertirse nunha arma poderosa para desterrar a loucura e a dor da soedade e facernos mellores como sociedade. Mar García Puig, a miña vida en política con ansiedade, porque é preciso aprobar a lei de saúde mental. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste martes, é día 5 de outubro, un día que de momento está así gris, pero que promete ser soleado, a lo menos é o que apuntan as predicións, das que logo lles falamos. Agora, como cada día, comenzamos dándolles as gracias a todos e a todas por estaren aí, por compartir con nós este tempo de radio. Como sempre, moitísimas gracias. E tamén, pois, saudando a Paris Ares, que está ao fronte dos controis técnicos daqui, da radio, de Radio Leiros, e comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Aquí comenzamos nesta mañá un pouco non bastante triste para sí. Para, en fin, para toda a familia de Oleiros, daqui de os que traballamos aquí no concello, pois, en fin, por esa inesperada noticia que afecta, pois, a un compañeiro, amigo de tantos de nós, non?
Que moitos anos,
moitísimos anos aquí, sí. E demais, así que para el, para Paula e para, en fin, para toda a súa familia, pois o noso recordo máis entrañable nestes momentos. Bueno, imos alá, estamos a 5 de outubro e hoxe pois é San Froilán. San Froilán, sí,
claro,
sí,
pues claro.
Iba a decir que era o santo do pulpo, do polvo, pero
non chega tanto.
San Froilán, en fin, para
Lugo é unha festa grande,
un día moi importante, sí, pero sí. Ademais de en Lugo, festa tamén en León.
Tamén.
Na cidade de León tamén é festa.
Tamén
sí,
é festa. Sí, pues nada, San Froilán. Pues están de enhoraboa.
Sí, señor. Que cousas pasaron un día como hoxe?
Pues mira, 5 de outubro. Ademais de ser San Froilán, de ser festa en León tamén. Hoxe é un día moi importante. Hoxe é o Día Internacional da Non Prostitución, O Día Mundial dos Docentes, que hai que darlles o grande recoñecemento que teñen, porque fa unha labora, bueno, importantísima.
Falamos dos maestros e maestras,
non? Efectivamente.
Bueno, hoxe, por certo, na segunda parte do programa temos unha entrevista con a nai dun alumno do Colexio Valle Inclán de Perillo, cunha das nais que están peleando porque haxa máis profesores de apoio, así que no Día do Docente... Ben o caso tamén,
ben o caso, perfectamente.
Das reivindicacións.
E, bueno, dous días importantes, e hai outro día, que é o Día Mundial de James Bond.
Tamén?
Sí, pero que ninguén pense que se trata do axente secreto. Porque un día como hoxe, no 1983, era descuberto o asteroide 9007 James Bond. 9007 James Bond.
007.
Por iso e tal. Vamos, digo eu, non? Porque dedicarlle un día así a James Bond, non sei eu. Vamos, a santo de que, con perdón, non? Pero bueno, ademais disso, 5 de outubro, pois mira, un día tamén importantísimo, porque, sobre todo para o veciño Portugal, porque un día como hoxe, no 1143, o Tratado de Zamora recoñecía o Reino de Portugal como reino independente. Por lo tanto, pódese decir que, bueno, un día como hoxe, pues nacía, ¿no?, o novo Estado, neste caso, en forma de reinado, Reino de Portugal. Tamén un día como hoxe, no 1789, tiña lugar a marcha sobre Versalles para protestar ante o rei Luís XVI de Francia pola falla de alimentos. Estaba cocéndose a Revolución Francesa. Ademais, non a fogo lento, non, a fogo rápido. Tamén un día como hoxe, no 1908, en Bulgaria, o zar Fernando I proclamaba a independencia do país. Un día como hoxe tamén, no 1910, en Portugal, tras o triunfo da Revolución, era derrocado o rei Manuel II e establecíase a primeira República Portuguesa. Hai que lembrar que Portugal tivo outras repúblicas. Esta que foi a primeira, a segunda que foi, bueno, unha ditadura, e a terceira que é a que pervive depois da Revolución dos Cravos até hoxendía. Tamén un día como hoxe, no 1919, fúndase o clube de fútbol Racing Club de Ferrol. Un día como hoxe tamén, no 1934, en Asturias, tivo lugar unha revolución na que a clase obreira tomou o poder durante 15 días, facendo fronte ao goberno da República. Isto trouxe unhas moi amargas consecuencias. Tamén un día como hoxe, no 1962, en Londres, que hoxendía tamén está de actualidade, a banda británica de rock The Beatles editaba o seu primeiro sinxelo, Love Me Do. O mesmo chegaría ao posto 17º das listas e marcaría o inicio do ascenso para o grupo. Non vexas o que lles costou chegar a Love, sobre todo o seu manager, Brian Epstein, que mercou pues, todas as copias precisas para que isto fora posible, do seu peto. Isto era siquera creer nun grupo. Tiña o certo que tiña bo gusto e boa vista, home. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como un dos creadores do cinema, Luis Lumière, o actor e humorista Mariano Zores, a actriz e cantante francesa Marie Laforet, o guitarrista británico da banda Motorhead Eddie Clark, o músico e activista Bob Geldof, o actor británico Guy Pearce, o cineasta británico Tom Hooper, a actriz británica Kate Winslet, e a cómica, guionista, actriz e presentadora de televisión Patricia Conde, que hoxe está de cumpleanos. E tamén un día como hoxe falecían, entre outros, o aviador francés Roland Garros, que o que dá o nome a ese torneo,
de tenis
internacional. Tamén un día como hoxe nos deixaba o cantante mexicano Cuco Sánchez, moitos non saberán quen é, pero digamos que este home xunto a Miguel Aceves Mejía, Pedro Infante e tal, eran dos grandes cantores de mexicanos, non? Tamén un día como hoxe nos deixaba o músico británico Bert Jans, un dos grandes guitarristas de folk, o informático e empresario Steve Jobs e a escritora e actriz argentino-española Ana Diosdado. Seguro que algúns se lembran de aquela serie como era Anéis de Ouro, me parece, unha cousa así. Bueno, unha serie que tivo certa sona. Así, non me acordo o título ben, pero bueno, era moi lembrada naquele entón. E bueno, xa vexo, o que deu de sí este 5 de outubro, un montón de cousas que aconteceron e moitas máis que non podemos dicilas todas.
Claro, pues, sino, porque senón estaríamos aquí hasta mañá contando.
Acabaríase o programa. Acabaríase o programa e seguiríamos contando cousas que aconteceron un día como hoxe, que normalmente xa chovía, Normalmente
chovería. Sí, bueno, pois hoxe algo pola mañá, sí, pero creo que pola tarde, en principio as predicións din que non vai chover.
Que non vai chover, ¿no? Bueno, a ver, eu tomo che a palabra.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pues Meteo Galicia augura que se irán abrindo grandes claros a medida que vai avanzando o día e non se esperan lluvias. As temperaturas, hoxe, as mínimas experimentaron un ascenso, mentras que as máximas manteránse sen cambios significativos, sobre todo por aquí na metade norte. Polo sur poden subir algo as temperaturas máximas. O vento soprará frouxo e do noroeste. Mañá mércores, pois quedamos xa con influencia de altas presións e con vento de compoñente leste. A xornada comenzará con algún intervalo de nubes baixas e con néboas que darán paso despois a ceos pouco nubrados ou despexados. As temperaturas mínimas sufrirán un moderado descenso e as máximas estarán en ascenso. O vento soprará frouxo e de compoñente leste. O xoves, pois o xoves teremos unha xornada de ceos despexados, unha xornada soleada. Tempo seco e soleado, temperaturas en lixeiro ascenso, e vento frouxo e de compoñente leste. Para o venres a situación seguirá sin moitos cambios, as altas presións esténdense dende Azores ata o interior do continente europeo, traéndonos estabilidade atmosférica tamén a Galicia. Os ceos estarán pouco nubrados ou despexados, poden aumentar un pouquinho as nubes altas polo oeste xa cara á noite, e as temperaturas o venres seguirán sen cambios, con vento frouxo e de compoñente norte. E si as cousas non varían, a predición a medio prazo indica que tamén o sábado e o domingo disfrutaremos de tempo soleado, e algo que vai a continuar en principio nos primeiros días, polo menos da semana que ven.
La noche de aquel día que me condena al para muy alto.
Pois eso, que de momento temos tregua nas chuvias, tenemos uns días de tregua nas chuvias, tempo soleado durante, bueno, varios días, se non cambian as tornas, incluído, xa digo, a primeira parte da semana que ven. Deixámolo o tempo e imos coa actualidade, repaso as portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois nas portadas dos diarios coruñeses comenzamos por La Voz. Destácase en La Voz que PSOE e Podemos pechan o acordo para aprobar os orzamentos. O pacto entre os dous socios de goberno supón o desbloqueo á Lei de Vivenda, que era un dos temas que, a fin, tiña aí separados ou mantiñan as diferencias entre os dous socios de goberno. Podemos exixía unha Lei de Vivenda para avanzar nos orzamentos. PSOE e Podemos pechan un acordo para aprobar os orzamentos. Galicia recibirá 3.150 millóns de fondos europeos de cohesión social ata o ano 2027. Di tamén La Voz que o goberno propón subir o salario dos funcionarios un 2% para o ano que ven, para o ano 2022. Esta mañá ten lugar a reunión entre o Ministerio da Facenda e os sindicatos representativos do sector público. Logramos que os vídeos da tunda a Samuel foran visibles ao ollo humano. A empresa Cinfo aplicou novedosas técnicas para ampliar as imaxes sin perder a calidade, destaca tamén La Voz. Sanidade avanza a volta á normalidade en Galicia, titula tamén La Voz. O Comité Clínico reuniuse onte para elaborar un marco de transición e un sistema de vixiancia e alerta. Sobre o volcán da Palma, di este diario que os técnicos non descartan a aparición de novas bocas erutivas. Que o Comité Clínico Galicia establece o marco para a volta á normalidade, a peor caída de WhatsApp, Facebook e Instagram. Onte, cataclismo, as accións deixan na bolsa, deixan un 5% na bolsa, a caída na bolsa de un 5% desta empresa. Porque, bueno, onte foi un día terrible para moita xente, porque non funcionaba WhatsApp, tampouco Facebook, e logo pois fallou tamén Instagram, así que
foi terrible,
un día terrible,
xusto. Terrorífico.
Máis cousas. Fita, a muller que morreu en Mondariz do Alneario ao caerlle un árbore, era valente e franca. Manolo solo tiña ollos para ela, recollen La Voz testimonios dos seus amigos. Os galegos desbordan as xestorías cos trámites dixitais máis simples, e é que o problema da cita previa nas administracións e demais pois provoca que eso, a xente, sobre todo a xente que non se manexa ben no mundo dixital, tiña que recurrir ás xestorías. Papeles de Pandora, Vargas Llosa tamén tivo unha offshore que manexou 1,1 millóns de euros. Os expertos aconsellan aos británicos comprar a cena de Nadal e conxelala, por se acaso. Non hai despois existencias. O xubilado acusado de matar a súa neta en Vigo, deiteime con 50.000 mulleres e ninguna se queixou de min por faltarlle o respeto, di. Tamén sinala La Voz que atopan o cadáver de un home no río Miño en Ourense e que o Sergas pagará 40.000 euros polo dano moral á familia de unha falecida por cancro de mama. Miramos agora os principales titulares da portada digital de la Opinión da Coruña. Pares.
Pois o primeiro titular con foto é que nova ondada de roubos dentro de coches, con 32 só durante a pasada fin de semana. Que o superior anula a rebaixa de tarifas de bus do 2018 o considerala irregular e injustificada. Tamén, Directo, a Xunta anuncia máis pasos cara a nova normalidade. Que a Xunta ofrece financiar un equipamento para a cidade da Coruña nos peiraos que se liberen. Conta atrás para o derrube do Náutico, ese edificio que afea o bordo litoral de Sada, sí. Máis de 20 anos despois de que fora declarado ilegal. Tamén que en A Palma ao menos dous tubos volcánicos axudan a aliviar a lava cara ao mar no volcán de La Palma. Acordo unánime no Pleno Municipal da Coruña para impulsar un plan de rexeneración para os mallos. Lembranza a Samuel os tres meses de recibir a tunda mortal. Atasco a saída da Coruña pola P9 tras accidentarse un camión de gasóleo no Temple. Máxima preocupación en Curtis, que encara o seu séptimo día sen auga corrente potable. Só 14 familias solicitan cada ano a mediación extraxudicial que ofrece a Xunta. A Unión Europea prevé que Lugo e Ourense teñan case tantos traballadores como a xubilados no 2050. Galicia recupera a influencia do anticiclón. As casas de préstamo municipais poderán pedirse a partir do 30 de outubro, se refire ás casas de préstamo de aquí, sí, do Concello de Oleiros. Sí. Identificados un xoven e un menor por danos a 10 furgonetas. PSOE e Podemos pechan o acordo para os presupostos e a lei de vivenda. O inferno de Maider, a súa exparella, maltratador e violador, retén a súa filla en Arxelia. 10 anos en Steve Jobs, home que revolucionou a telefonía móvil. Microsoft arranca a distribución do Windows 11, unha versión para potenciar a productividade. O bo patrón de Fernando León de Aranoa, película española candidata aos Oscars 2022. A ciencia, para entender o avance do quentamento global, gaña o Nobel de Física 2021. A Xunta actualiza o protocolo en Galicia para abordar os brotes de COVID en colexios e institutos. E por último, Boris Johnson admite que só 127 camioneiros estranxeiros respostaron oferta de visado de emerxencia. Inglaterra ten un problema.
Ten un problema, sí. Bueno, a la portada del Ideal Gallego destácase que os veciños do Orzán denuncian a volta do botellón e os altercados, tamén que a Xunta investirá 20 millóns nos peiraos interiores de batería Calvo Sotelo e que o Centro de Saúde de Santa Lucía terá unha superficie de 1.300 metros cadrados. Destaca el Ideal que os coruñeses non esquecen a Samuel Luiz, cando se cumplen tres meses do brutal crime, que Galicia estrea a nova normalidade con un novo protocolo para xestionala. Que Curtis acumula xa 5 días sin auga potable a causa de un vertido de Purín ao río e que o choque de un camión con un coche que se saíra da vía na AP9 sáltase sin feridos en Culleredo. Tamén que casi o 40% dos hospitalizados por COVID en Galicia está na Coruña C, na área sanitaria da Coruña C. Que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anula a baixada de tarifas do bus da Coruña que aprobou a Marea Atlántica durante o seu mandato é que os centros de saúde do área sanitaria incrementan o seu persoal con 32 prazas. Así coa lectura dos titulares da portada digital del Ideal, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, porque xa lles contei, despois imos a falar das reivindicacións dos pais e nais de alumnos do Colexio Valle Inclán. En canto a falta de profesores de apoio, falaremos con Gaud, que é a nai de un alumno deste centro, unha das que está aí pois participando nas protestas reclamando, en fin, que se dote dos profesores de apoio que precisa o centro. Será nuns minutos aquí en Radio Oleiros.